ovat varmasti sellaisia poikkeuksia yleensä seurakuntaelämässä. Ja semmoisiksi ne varmasti jäävätkin. Ei ole tarkoitus, että me keskittyisimme pelkästään seurakuntaelämässä joihinkin tämmöisiin tulevaisuuden näkymiin, vaan seurakuntaelämä on tässä ja nyt elämistä tässä ajassa ja kilvoittelua, ja siihen liittyy sitten monenlaista sananjulistusta, mutta aina silloin tällöin on hyvä katsella myöskin näitä näköaloja, joista Raamattu ei suinkaan vaikene, vaan puhuu. Yksi kiusa on tietysti se näitä asioita käsiteltäessä, että on niin monenlaisia näkemyksiä olemassa näistä asioista. Minullakin on kirjahyllyssäni 200 ilmestyskirjaa käsittelevää kirjaa, ja kaikki ne olen lukenut, ja kyllä täytyy sanoa, että on ne aika tavalla erilaisia. Ja sen tähden vielä piti kirjoittaa yksi lisäkirja, että eli kirjojen tekemisellä ei näytä loppua olevan tässä maailmassa, mutta jotenkin kuitenkin siltä tuntui, että se tulkintaperiaate, joka nyt meilläkin helluntaiherätyksessä on ollut niin kuin vallitseva, vaikka siellä nyt monenlaisia muitakin näkemyksiä on, niin kannattaisi nyt sitten kirjata jollakin tavalla ylös, ja näin olen tehnyt. Mutta te ystävät, joilla on sitten hieman erilaisia näkemyksiä, niin ei se haittaa mitään. Minä olen nimittäin tottunut erilaisiin näkemyksiin. Että ennen aikoinaan totesin itsestäni, että kun kuulin jotakin poikkeavaa ja mielestäni, että se ei pitänyt oikein paikkansa, niin minä alkoi suututtaa ja harmittaa. Ja nykyään minua ei harmita enää yhtään. Että minä kunnioitan toisten näkemyksiä, ja aina vaikka niin erilaisia kirjoja on olemassa näistä asioista, niin jokaisessa on aina jotakin sellaista, joka kannattaa niin kuin lukea ja ottaa opiksi. Eli tässä mielessä semmoinen keskinäinen kunnioitus toisenlaista ajattelua kohtaan säilyköön, vaikka itse tietysti noudatan sitä sanaa, mitä Paavalikin sanoo, että minä uskon, sen tähden minä puhun. Eli minä kyllä uskon vakaasti näihin asioihin, mistä minä nyt puhun teille. Että en minä epäile niitä, mutta toisenlaiset mielipiteet olkoot sitten myöskin sallittuja, kunhan vaan ei näistä asioista riidellä. No. Siis se on tärkeää, että emme nyt rupea sotimaan toisiamme vastaan sitten, kun meillä on erilaisia näkemyksiä. Taivaaseen päästään uskon kautta Kristukseen, ja taivaan portilla ei ole sitten koetta jonkinlaista testiä, että kuinka ymmärtää ilmestyskirjaa tai eskatologiaa, vaan sen perusteella ei taivaaseen mennä, vaan uskon kautta Kristukseen. Ja se on se yhteinen varmasti meille kaikille, ja se meitä yhdistää. Erilaiset näkemykset saattaa hieman erottaa, mutta rakkaudessa niin sekin sallitaan ja kestetään. Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan suukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa totisesti. Aamen. Oliko tämä tuttua yhtään? Se on teille luettu ainakin yhden kerran, jos ei kaksi. Eli tässä on ilmoitus Jeesuksen tulemuksesta, ja nyt me tiedämme, että kysymyksessä on tämä toinen tulemus, jälkimmäinen, jolloin hän tulee vihanajan lopulla. Ja tässä viitataan nimenomaan, kenelle hän tulee. Kaikki silmät saavat nähdä hänet niidenkin, jotka hänet lävistivät. Ja kyse on siis juutalaisista, Israelista, Jumalan omaisuuskansasta. Ja vaikka on olemassa sellaisia käsityksiä, että seurakunta on perinyt tai juutalaisten kaikki nämä lupaukset, ja se on se Jumalan Israel ja todellinen Jumalan kansa seurakunta, että ei enää sitten Israelin kansalla olisi mitään merkitystä. Tätä ajattelua kutsutaan korvausteologiaksi. Eli toisin sanoen ajatellaan, että seurakunta korvaa Israelille annetut kirjaimelliset lupaukset. No, tietysti aika halukkaasti tämmöiset myönteiset lupaukset kyllä omitaan ja ollaan halukkaita niitä vastaanottamaan. Mutta entäs ne kiroukset sitten, joita Israelin kohdalle myöskin on sanottu siellä. Esimerkiksi Mooses puheessaan, niin jos hän nyt 340 siunausta luettelee, niin hän luettelee toista sataa kirousta. Niiden perijöiksi ei varmaan kukaan ilmoittaudu. Me, jotka uskomme Raamatun kirjaimelliseen ilmoitukseen, niin me uskomme, että Jumala ei ole hyljännyt kansaansa Israelia, vaan ne lupaukset, jotka Jumala on antanut ja ne liitot pysyvät edelleen voimassa. Ja sen tähden Israel myöskin vielä on Jumalan suunnitelmissa ja tulee kokemaan myöskin, että Jumala ilmestyy sille. Yksi Raamatun kohta, joka on hyvin tärkeä, johon ollaan täällä jo viitattukin, on täällä Danielin kirjan luvussa 9, jossa puhutaan 70 vuosiviikosta. Ja siellä sanotaan jakeesta 24 tällä tavalla. 70 viikkoa, se tarkoittaa näitä vuosiviikkoja, ne on uudessa käännöksessä onkin jo kirjoitettu näin. On säädetty sinun kansallesi, siis Israelille nimenomaan, ja pyhälle kaupungillesi, eli siis Jerusalemille. Siis 70 vuosiviikkoa on säädetty Israelille ja pyhälle kaupungille, eli Jerusalemille. Mitäs sitten tapahtuu? Silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan. Ja näkyy ja profeetta sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan. Ja sitten, ja tiedä ja käsitä siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava. Eli kun tämä ilmoitus Jerusalemin jälleenrakentamista annettiin Nehemian kirjan toisessa luvussa, se oli noin vuonna 452 tai 445 jollakin siinä paikkeilla. Siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltu ruhtinaaseen asti. Sitten luetellaan 7 vuosiviikkoa ja sitten 62 vuosiviikkoa ja sitten jää tuo 1 vuosiviikko, josta sanotaan, ja hän tekee liiton raskaaksi monille 1 vuosiviikon ajaksi. Eli tämä viimeinen on nyt sitten tämmöinen raskas vuosiviikko. Ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Eli kun tämä hävittäjä, johon tässä viitataan, joka sen puoli vuosiviikkoa hallitsee, josta aikaisemminkin luimme, on tämä Antikristus. Tämä oppi 70 vuosiviikosta on siis hyvin tärkeä ymmärtää. Eli se on säädetty Israelille ja Jerusalemille. Ja se alkoi siitä, kun jälleenrakentamisesta tuli käsky, eli Nehemian kirjan toinen luku. Ja se on eri lähteistä riippuen sitten jompikumpi. Ja tämä 70 vuosiviikkoa, eli 490 vuotta, on Israelin lunastamisen aikaa. Ja kun se päättyy, kun tämä koko 490 vuotta on kulunut, niin silloin Israel kokee kääntymisen ja synti sinetillä lukitaan. Iankaikkinen vanhurskaus tuodaan ja kaikkein pyhin eli temppeli voidellaan. Siinä oli nämä kolme osaa. Ensin 7 vuosiviikkoa, jonka aikana tai jolloin Jerusalem rakennetaan uudelleen. Sitten 62 vuosiviikkoa, jolloin voideltu tuhotaan, eli Jeesus, joka oli Messias, joka merkitsee voideltua, Kristus, Messias, voideltu, tuhotaan. Naulittiin ristille. Eli tuosta ajasta tämä 434 vuotta plus sitten 49 vuosiviikko, tai vuotta, niin silloin Jeesus ristiin naulittiin. Eli juutalaisilla kirjanoppineilla oli mahdollisuus laskea, koska heidän messiaansa ilmestyy ja koska messias on heidän keskellänsä. Se aikamäärä annettiin siis tuossa Danielin kirjassa. Ne 69 vuosiviikon kuluttua, eli 7 kertaa se 69, siis 483 vuotta, niin sitten messias ristiinnaulitaan tai tuhotaan. Juutalaiset oppineet eivät pystyneet tätä profetiaa niin kuin omaksumaan, vaikka se oli ilmoitettu. Ja sen tähden he eivät tienneet, että he naulitsivat kristille oman Kristuksensa, oman messiaansa. Mihinkään ja kehenkään muuhun tämä aikamäärä ei sovi muuta kuin Jeesukseen, joka tuli juutalaisten kesken. Mutta tämä Jeesuksen ristiin naulitseminen oli myöskin sellainen asia, joka aivan kuin katkaisi tuon lunastamiskehityksen tai pysäytti. Se siirsi sen. Ja siitä Jeesus itse mainitsee, tämä yksi vuosiviikko, joka jäi jäljelle, niin se siirrettiin seurakunnan ajan loppuun, eli pitkälle tulevaisuuteen. Ja näistä asioista Jeesus itse sanoi, muun muassa Matteus 21, tuo Raamatun kohta. Se on kaikissa evankeliumissa mainittu, mutta otetaan tämän Matteuksen mukaan. Jeesus sanoi, ettekö ole koskaan lukeneet, se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Ja niin edelleen. Sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmän. Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois. Tämä lunastussuunnitelma ei mennyt loppuun asti sen tähden, että Jeesus, joka tuli omiensa tykö, niin häntä eivät ottaneet vastaan, vaan naulitsivat ristille. Ja silloin tuo lykkääntyi, tämä viimeinen vuosiviikko pitkälle tulevaisuuteen, alkoi seurakunnan aika. Tämä oli se kansa, jolle annettiin Jumalan valtakunta seurakunnalle. Alkoi siis seurakunnan aika. Apostolien tekojen 15. luvussa tähän samaan asiaan viittaa Jaakob, joka päättää sen kuuluisan apostolisen kokouksen siellä, jossa tärkeä opillinen asia ratkottiin, niin siellä Pietarin puheen jälkeen niin Jaakob alkaa puhumaan ja sanoo, miehet, veljet, kuulkaa. Simeon on kertonut, eli Pietari, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen, ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä. Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu. Sen jälkeen, minkä jälkeen? Sen pakanoista otetun kansan jälkeen, joka on otettu Jumalan nimelle. Sen jälkeen minä palajan. Ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut. Eli pakanoista otettiin kansa korvaamaan Israelia ja juutalaisia, jotka hylkäsivät messiaansa, nämä, jotka suostuivat uskomaan Jeesukseen. Mutta sitten kun tuo kansa, tämä pakanoista otettu kansa, eli seurakunta, on otettu ylös, niin sanotaan sen jälkeen, tuon kansan jälkeen, minä palaajana pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Alkaa jälleen juutalaisten ohjelma, Israelin ohjelma. Eli tämä viimeinen vuosiviikko, joka on jäljellä, niin se alkaa silloin. Ja se päättyy siihen, että Israel kääntyy luopumus päättyy, synnit poistetaan. Iankaikkinen vanhurskaus alkaa tuon ajan jälkeen. Profetiat täyttyvät, Messiaan temppeli vihitään. Alkaa millennium eli tuhatvuotinen valtakunta tuon viimeisen vuosiviikon jälkeen. Tämä viimeinen vuosiviikko on kyllä liiton aikaa, mutta se on liiton aikaa Antikristuksen kanssa. Ja juutalaiset tekevät siis tuon 7 vuoden liiton, niin kuin täällä luimme, hän tekee liiton raskaaksi monille, yhden vuosiviikon ajaksi. Siis viitataan monille, koska siellä on juutalaiset luulevat, että tämä Antikristus on nyt heidän messiaansa. Ja hän ei kohdista vihaansa tuon vihanajan alussa juutalaisiin, mutta monille muille, monet muut kansat kokevat sitä. Mutta sitten puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Eli vihanajan puolivälissä hän rikkoo liiton Israelin kanssa ja alkaa tämä viimeinen suuri, aivan aika suuri viha. Ystävät, tuossa kohdassa tuli meille pakanoille mahdollisuus. Mutta kun meidät on pelastettu perille asti, tempauksessa viety perille, niin sitten alkaa juutalaisten aika jälleen. Eli tämä pitää paikkansa, tämä Jumalan sanan lupaus. Ja tuo aika on siis tätä vihan aikaa, jossa näytin teille tämän kalvon aikaisemmin, jossa puhutaan Jumalan vihasta ja karitsan vihasta, eli monenlaiset vitsaukset kohtaavat tuota valtakuntaa. Huomatkaa, että se koskee Antikristuksen valtakuntaa lähinnä nämä kaikki vitsaukset. Ja niitä on 20. Miksi 20? Ehkä yksi selitys on se, että kun muistatte, että Israel kun pelastettiin Egyptistä aikoinaan, niin Israel pelastettiin 10 vitsauksen välityksellä. Kun tuo kansa lopullisesti pelastetaan, niin tarvitaan 20 vitsausta. Se ei kohdistu Israelin kansaan lähinnä, vaan se kohdistuu juuri Antikristukseen, hänen valtakuntaansa ja hänen alaisiinsa. Mutta näiden 20 vitsauksen välityksellä niin tuo kansa älyää sitten kääntyä Jumalan puoleen ja huutaa avuksensa Jumala ja uskovat Jeesukseen, Messianaan ja vapahtajana. Silloin hän tulee kuninkaana hallitsemaan. Eli 20 vitsausta, kun tuo hiljaisuus taivaassa jää niin kuin ulkopuolelle. Se on siis liiton aikaa, jolloin Jumala aloittaa Israelin pelastumisen sillä tavalla, että 7. luvussa kerrotaan, kuinka pelastetaan 144 000, 12 000 juutalaista jokaisesta näistä mainituista sukukunnista. Ensimmäisen 3,5 vuoden aikana pelastetaan näin paljon väkeä. Se on melkoinen herätyksen aika tuo 3,5 vuotta. Ja syy, miksi ne siellä alkupuolella selvästi pelastuvat, on se, että vihanajan puolivälissä jo 14. luvussa niin nähdään tuo joukko pelastettuna taivaassa. Ja nämä merkitään, sinetöidään sillä tavalla, että heitä ei Antikristus pysty tuhoamaan ja tappamaan. Heidät temmataan elävinä taivaaseen 12. luvussa. Se on se poikalapsi, jonka se vaimo synnyttää. Ja se on nimenomaan sanottu Jesajan kirjan luvussa 66, että Siion on se, joka synnyttää ja saa poikalapsen. Eli osa tuosta kansasta pelastuu ensin ja sitten koko tuo kansa vihanajan lopulla. Eli tämä on esikoisjoukko israelilaisista. Ensimmäinen joukko, joka vihan ajalla pelastuu. Pyhä Henki tekee siis työtänsä ja vaikuttaa ja Jumalan sanaa julistetaan. Muuten on hyvin tärkeää ymmärtää, että Myös Uusi testamentti on kirjoitettu juutalaisille. Ensinnäkin juutalaiset ovat sen kirjoittaneet, mutta se on myöskin juutalaisille oleva ilmoitus siitä, että Jumalan suunnitelma koskee heitä. Ja Jeesuksen sovintotyö kuuluu myöskin juutalaisille. Ristin työ koskee myöskin heitä. Ja siksi he tulevat lukemaan Uutta testamenttia. Sieltä he löytävät Jeesuksen Messiaansa. Sieltä he löytävät pelastuksen sanoman. Ja kun jotkut sanovat näin tai joku sanoo näin, että Matteus 24 ja 5, jos se ymmärretään niin, että se koskee juutalaisia, niin silloin viedään seurakunnalta niin kuin osa Raamattua. Ja jos ilmestyskirja 6-19 koskee juutalaisia, niin taas seurakunnalta anastetaan Raamattua pois. Olen laskenut, että se on hyvin pieni prosentti, mitä nuo muutamat luvut, jotka nyt siellä on juutalaisten pelastamisesta, niin on koko Uuden testamentin sisällöstä. Eli minusta, jos me omimme sitten itsellemme nämä juutalaisia koskevat kohdat itsellemme, niin me riistämme juutalaisilta sen sanoman ja evankeliumi, joka heille kuuluu. He nimenomaan Jeesuksen puheista ja ilmestyskirjasta tulevat näkemään, että pelastus koskee myöskin heitä. He löytävät sieltä itsensä. Siksi he uskovat Jeesukseen. Minusta se on hyvin tärkeä asia. Symboli, joka kuvastaa Israelin pelastamista, löytyy 12. luvusta ilmestyskirjaa, jossa Johannes näkee auringolla vaatetetun vaimon, kuu on hänen jalkojensa alla ja sitten siellä on 12 tähteä hänellä. Ja tämä synnyttää poikalapsen ja lohikäärme haluaa niin kuin syödä tai tappaa sen poikalapsen ja sitten vainoaa myöskin tätä vaimoa. Tässä yhteydessä ei selitetä, mitä tämä symboli tarkoittaa. Mutta Raamattu on siitä hyvä kirja, että jos siellä on joku tämmöinen symboli, niin se selitetään, jos ei samassa yhteydessä, niin muualla. Ja niinpä muualta Raamatusta tälle symbolille löytyy selitykset. Ja nämä osoittavat sen, että tämä vaimo kuvaa nimenomaan Israelia. Vanha testamentti kuvaa vaimoa Jumalan, Israelia Jumalan aviovaimona. Siinä on nuo Raamatun kohdat. Nyt on olemassa kolme ryhmää, seurakunta, juutalaiset ja pakanat. Seurakunta otetaan pois ennen vihan aikaa, sitä tämä ei voi koskea. Ja juutalaiset on ne, joita vainotaan, ja pakanat ovat ne, jotka vainoavat, niin silloin tämä vainon kohde täytyy olla siis juutalaiset. Ja sitten on kirjaimellisiä ilmoituksia, että Israel on synnytystuskissa vaivan ajalla. Jeesus sanoo sen selvästi. Jesaja sanoo sen selvästi. Jeremia sen sanoo selvästi. Ja Miika sen sanoo. Ja tämä synnytystuskat koskee siis kahta kertaa, eli kun tämä poikalapsi syntyy ja sitten kun koko kansa syntyy uudesti. Eli se poikalapsi, joka syntyy, kuvaa siis kansan osaa, kun tämä vaimo kuvaa koko kansaa. Tätähän on selitetty noissa kirjoissa niin monella tavalla. Yksi tyypillisempiä selityksiä on se, että vaimo kuvaa seurakuntaa ja se syntyvä poikalapsi on Kristus. Mutta minusta ei kyllä hassumpaa selitystä voi olla. Eihän seurakunta synnytä Jeesusta, vaan Jeesushan synnytti seurakunnan. Eikö se ole tosiasia? Niin, että ei se voi pitää paikkansa. Sen sijaan me löydämme ihan kirjaimellisen selityksen tähän. Muistatte, kun Joosef näkee unen. Aurinko, kuu ja 11 tähteä kumarsivat minua, sanoo Joosef siellä. Kun isä Jaakob kuulee tämän, hän suuttuu. Pitääkö minun ja äitisi ja veljesi kumartaa sinua? Jaakob käsitti heti, kenestä on kysymys. Jaakob, jonka toinen nimi on Israel, hän sai nimen, käsitti, että kysymys on hänestä ja hänen perheestään. Eli siitä perheestä, josta koko Israelin kansa ja sukukunnat ovat tulleet. Eli aurinko, kuu ja 12 tähteä on kuva Israelista. Sitten voimme puhua tuosta vainosta, paosta ja suojelusta, niin meillä on lukuisa joukko Raamatun kohtia, jotka osoittavat sen, että kyse on Israelista vihan ajalla. Israelia tullaan siis vielä vainoamaan. Pahin ei ole takanapäin, ystävät, vaikka siellä on Hitlerin vainot ja Stalinin vainot ja monet muut vuosisatojen aikana tapahtuneet vainot Espanjassa, jossa satoja tuhansia on tapettu ja ympäri maailmaa. Pahin ei ole takanapäin. Pahin on Uuden testamentin ilmoituksen mukaan edessäpäin. Ja se tapahtuu juuri tuolla vihan ajalla. Tähän antikristuksen liittoon, joka kestää, on siis solmitaan 7 vuodeksi, liittyy paljon ilmaisuja, joista myöskin Jeesus puhuu, ja olen siihen jo viitannutkin, että Jeesus siellä mainitsee, kun te näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, eli siis temppelissä. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoon vuorille, jotka katoilla, älköön astukon alas noutamaan, mitä huoneessa on. Ja pelloilla olevat ei voi raskaita imettäväisiä niinä päivinä. Mutta rukoilkaa, että teidän pakonne, siis Israelin juutalaisten, tapahtuisi talvella, ettei tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maan alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Mutta valittujen tähden, siis juutalaisten tähden, ne päivät lyhennetään. Tähän siis Jeesus viittasi. Tähän viittasi myöskin Paavali tuossa toisen Tessalonikaiskirjeen toisessa luvussa, kun hän puhuu tuosta laittomasta, joka ilmestyy. Niin hän sanoo näin, että tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Hän oli lukenut sen sieltä Danielin kirjasta. Hän viittasi siis samaan kohtaan, mihin Jeesus viittasi sanoessaan, kun näette hävityksen kauhistuksen paikassa, josta on puhuttu profeetta Danielin kirjassa. Eli tässä on kyse tästä vihanajan puolivälistä, jolloin antikristus myönteisen suhtautumisen juutalaisiin muuttaa ja alkaa siis vainota tuota kansaa, rikkoo liiton, menee temppeliin ja häpäisee sen ja julistaa olevansa itse Jumala. Ja siitä alkaa siis tämä ahdistuksen aika. Siellä on sitten sellaisia lieventäviä tekijöitä, johon tässä nyt lyhyesti myöskin haluan viitata, koska se on hyvin mielenkiintoinen näissä tapahtumasarjoissa. Nimittäin 11. luku ilmestyskirjaa puhuu kahdesta säkkipukuisesta miehestä ja todistajasta, jolle annetaan todistamisaika 1260 päivää, eli 3,5 vuotta. Eli juuri tuon suuren vihan pituinen ajanjakso. Muistan, kun eräs meidän seurakunnassa vuosikymmeniä sitten todisti, hän oli aika usein puhumassa ja niin edelleen, niin hän ihan avoimesti kertoi, että joku ääni sanoi hänelle kerran, että sinä olet se toinen säkkipukuinen mies. Niin hän sitä jäi sitten miettimään, mutta ajatteli, että ei se kyllä voi pitää paikkansa, että kyllä se on varmaan vale, että kyllä ei tule mikään Jumalan ääni voi olla, joka näin sanoo. Ja ei se olekaan, kyllä se on joku muu, joka näin sanoo, eli paholainen, joka haluaa eksyttää. Nimittäin kukaan meistä ei ole kuullut näihin kahden säkkipukuisten joukkoon. Ensinnäkin niitä on niin kovin vähän, niitä on vain 2. Ja sitten nämä tulevat vaikuttamaan vihan ajalla, josta meidät kaikki pelastetaan, jos uskomme Jeesukseen. Että ei meillä ole siellä tämänkaltaista tehtävää. Enkä muutenkaan kehota nyt säkkipukuun pukeutumaan. Mutta ketä nämä ovat, niin se on mielenkiintoinen juttu. Tässä nyt on kalvo, jossa on kaikki nämä tosiasiat koottu yhteen. Lyhyesti vaan sanon, että ne ovat siis ihmisiä ja todistajia, joilla on tuo aika. Ne ovat profeettoja, jotka on puettu säkkipukuihin. Ne ovat kaksi öljypuuta ja kynttilän jalkaa, joiden esikuva löytyy Sakarian luvusta 4. Ja ne Sakaria näki, että ne olivat taivaassa Herran edessä silloin, eli 100 vuotta ennen Kristusta. Nuo kaksi säkkipukuista, nuo kaksi öljypuuta tai lampunjalkaa, ne olivat taivaassa 500 ennen Kristusta. Johannes näki heidät taivaassa saadessaan ilmoituksen ilmestyskirjasta vuonna 1996. Ja niiden täytyy olla siis ihmisiä, jotka on siirretty taivaaseen ainakin 500 vuotta ennen Jeesusta. Ja ne ovat voittamattomia, ne aiheuttavat vitsauksia ja peto tappaa heidät vihan ajan lopussa. He kuolevat siellä. Hebrealaiskirja sanoo, että meidän on kerran kuoleminen, siis yhden kerran. Nämä eivät ole siis kuolleet kertaakaan. Se sulkee siis pois kaikki ne, jotka ovat kuolleet. Ne ovat 3,5 päivää kuolleina, ei sallita haudata. Ja sitten taivaasta kuolleet, että nouskaa ylös tänne ja henki tulee ja he nousevat ylös, kokevat tempauksen. Näitä tempauksia muuten on useampia. Seurakunnan tempaus on ensimmäinen tempaus. Toinen tempaus tapahtuu vihan ajan puolessa välissä, kun 144 000 temmataan. Ja kolmas tempaus koskee kahta säkkipukuista, jotka vihan ajan lopussa temmataan. Eli tempaus on ainakin 3. Vain 2 miestä on viety taivaaseen näkemättä kuolemaa. Ja ne ovat Enok eli Haanok, josta myöskin Juuda mainitsee profeettana. Toinen on Elia, joka tuulispäässä ja tulisilla vaunuilla taivaallisten hevosten viemänä vietiin taivaaseen. Ajatelkaa, eivät nähneet kuolemaa. Hebrealaiskirja osoittaa, että ne eivät kuolleet. Ne eivät vietiin elävänä taivaaseen. Tätä lopunajallista suurta tehtävää varten. Ja se, että se on nimenomaan kysymys Eliasta, niin Malakia sanoo selvästi, siis Vanhan testamentin viimeisessä luvussa, että minä lähetän teille Elian. Ja kun Jeesus vaikutti ja Johannes Kastaja siellä vaikutti ja saarnasivat, niin ihmiset kysyivät, että oletko sinä Elia? Johannes sanoi, että en ole, minä olen huutavan ääni erämaassa. Jeesus sanoi, että hän tuli Eliaan hengessä ja voimassa, mutta hän kielsi olemasta itse Elia. Ihmiset odottivat Eliaa, ne odottivat tuon Malakian profetian täyttymistä. Tämä Malakian profetia täyttyy vihan ajan loppupuolella, jolloin Enok ja Elia tulevat tekemään tätä profetallista todistajatyötä. He ovat 2 liittoprofeettaa. Ne ovat Israelin kansan viimeiset liittoprofeetat, jotka valvovat Israelin ja Jumalan välistä liittoa, jotka saarnaavat parannusta tuolle kansalle niin, että se älyää sitten vihdoin vihan ajan lopussa kääntyä Jeesuksen puoleen suuressa ahdingossaan. Tähän olette osallistuneet varmaan joskus tämmöiseen raamatulliseen tietokilpailuun, jossa yksi kysymys kuuluu näin, että kuka on maailman vanhin ihminen? Ja kirjat osoittaa, että Juusehan on Metusala, joka eli 969 vuotta, joo. Mutta ystävät hyvät, minun täytyy teille ilmoittaa, että kirjat ovat väärässä. Tuo tieto ei ole oikea. Metusala ei ole maailman vanhin ihminen. Maailman vanhin ihminen, joka elää vielä ja ei ole kuollut, on Enok eli Haanok, joka on noin 5600 tai siinä paikkeilla, vaatimattomasti. Niin, olisi hauska nähdä se papparainen siellä, että minkä näköinen on, onko pitkä parta ja onko kaljupää ja niin edelleen. Mä luulen, että taivaassa säilyy paremmin kuin jääkaapissa täällä meillä tai pakastimessa. Näin on. Ja toiseksi vanhin on Elia, joka on siinä 2700 vuotta vanha nykyään. Kuinka vanhoiksi vielä tulevatkaan? Joo, siinä on vanhimmat ihmiset. Se on totta. Mutta näillä on tuota oma tehtävänsä ja se on siis mielenkiintoinen. Tämä on henkien taistelua myöskin tämä vihanajan loppupuoli. Kun siellä on antikristus, sillä on väärä profeetta, joka väittää olevansa joku Jumalan profeetta. Ja sitten siellä on nämä Jumalan profeetat Elia ja Haanok, jotka taistelevat näitä vääriä profeettoja vastaan. Mikä ihmeen henkien taistelu ja mittelö. Miten sitä käytetään? Tiedotusvälineissä vai niin edelleen? Kun molemmat tekee ihmeitä, väärä profeetta tekee ihmeitä, Elia ja Haanok tekevät ihmeitä. Kyllä se on mielenkiintoista taivaasta käsin seurata tuota taistelua, mutta se johtaa siihen, että Israelin kansa sitten vihanajan lopulla kääntyy. Ja näiden tehtävä onkin sanottu tehtäväkuva, että Elian Malakian kirjassa, että he kääntävät isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Eli tuo kansa tulee sopusointuun ja lepoon sen kautta, että he oppivat Kristuksen tuntemaan. Tämä on semmoinen yksi mielenkiintoinen yksityiskohta, mutta paljon pitää tapahtua ennen kuin tuo kansa vielä kääntyy. Ja se tapahtuu siellä vihanajan loppumelskeissä. 14. luvussa on tuo maininta, josta jo sanottiin, että kolme sammakon muotoista henkeä lähtee kokoamaan maan kuninkaat sotimaan Kristusta vastaan. Ja he kokoavat nuo joukot paikalle, jonka nimi on Harmageddon. Harmageddonin sota tulee tästä Harmageddon sanasta. Ja se on sikäli vähän virheellinen, että se varsinainen sota ei ole tässä Karmel-vuoriston koillispuolella olevalla aukiolla, joka on suuri tasanko, jossa monenlaiset sodat on historian aikana käyty. Tämä on vain kokoamispaikka. Sinne kokoontuu siis nämä kaikista kansoista tulevat sotajoukot. Kuinka suuri se armeija on? Satoja tuhansia vai onko miljoonia? Emme tiedä tarkkaan, mutta kuitenkin suuri on sotilasoperaatio ja tarkoituksena on sotia ensinnäkin Israelia vastaan. Tuo viha huipentuu Israelia kohtaan. Antikristus on ja väärä profeetta ovat propagandamestareita. Siinä vihanajan jälkipuoliskolla niin aloitetaan massiivinen propagandasota juutalaisia ja Israelia vastaan. Ja silloin toteutuu se, mitä Jeesus sanoo, te tulette kaikkien kansojen vihattaviksi. Jotkut on luulleet, että se koskee meitä kristittyjä uskovaisia. Kukas meitä nyt tänäkään päivänä vihaa täällä? Me ainakaan kaikki kansat, kun ei Suomikaan vihaa. Me takaa meille lain avulla niin täydellisen turvallisuuden ja uskonnonvapauden. Saada ihan rauhassa penkissä istua täällä ja kokoon. Ei meitä kukaan vihaa. On tietysti vainoja muissa maissa ja ollut välillä Suomessakin tietysti, mutta ne ovat paikallisia ja sillä tavalla tätä marttyyrikirkon aikaa on aina eletty. Mutta kaikkien kansojen vihaamiksi tulevat vain juutalaiset ja se huipentuu juuri vihan aikana. Ja tämä massiivinen kokoaminen, sotilaiden kokoaminen Harmageddonille kohdistuu, että nyt pistetään tämä Lähi-Itä vihdoinkin kuntoon rauhalliseksi ja järjestykseen. tuo paha poika Israel, niin nyt pistetään sitten aisoihin. Mutta se kohdistuu samalla Israelin Jumalaa ja Jeesusta vastaan. Siinä on myöskin tämä uskontoviha, jota pahat henget lietsovat. Kristusviha on yhtenä yllykkeenä. Varsinainen sota käydään profeettojen mukaan Jerusalemissa sen ympäristössä ja myöskin kaikilla Israelin vuorilla. Mutta päänäyttämö on Jerusalem ja Jerusalemin piiritys ja valloitus ja Öljymäki on siinä hyvin tärkeä osana, niin kuin mainittiin, että Jeesus itse tulee Öljymäelle. Ja juutalaiset pakenevat sitten Jeesuksen avulla vainoojiaan. Mutta tuo kansa saatetaan ahtaalle. Se päättyy tähän Jeesuksen toiseen tulemukseen, jolloin kirkastettu Jeesus tulee taivaan sotajoukot mukana, kaikki pyhät enkelit, ja siellä sitten tuo viinikuurna poljetaan, eli käydään tuo ensimmäisellä tunnilla luettu Harmagedonin sota lävitse. Ja siinä antikristus otetaan kiinni ja väärä profeetta ja tuhotaan. Kun lukee näitä profeettojen tekstejä ja kokoaa kaikki, miten tuo hävitys oikein tapahtuu, niin tässä on kalvo, jolle olen koonnut profeettojen maininnat, miten tuo suunnaton armeija tuhotaan, joka on noussut juutalaisia vastaan, Israelia vastaan ja Jeesusta vastaan. Nämä raamatun kohdat kertovat, että tuhon saa aikaan karitsan miekka, suun henkäys, joka mainittiin, se tuhoava suunsa henkäys. Enkelit ovat mukana, tulen liekissä kostaa, voiman kirkkaus, pyhät. Hän tulee tuhannen tuhansine pyhineen kostamaan kaikille jumalattomille. Vaunut, Jesaja näkee, kaatosade, Hesekiel näkee, raekivet, Hesekiel, tulikivi, rutto, Sakariakin mainitsee sen. Itsehävitys ja sekasorto, Sakaria kuvaa sitä. Juuda ja Israel on siis ainut, joka siellä on Kristuksen puolella tai jota vastaan soditaan. Harhaopit väittävät, että he ovat siellä sitten Jeesuksen puolella. Esimerkiksi Jehovan todistajat sanoivat, että heitä vastaan soditaan. Mutta se ei pidä paikkaansa. Vauhkous, hulluus ja sokeus valtaa nuo joukot. Ja sitten tulva, jota Daniel ja ilmestyskirja kuvailee, tuhoaa nämä antikristuksen joukot. Kaikki tämä aiheuttaa suunnattoman hävityksen Harmagedonin päivänä. Voidaan ihmetellä sitä asiaa, että miksi löytyy raamatusta näin mahtava määrä tämän yhden sodan kuvauksia. Minä olen nyt ne etsinyt ja pistänyt tähän kalvolle. Miksi tämä lopun ajan, vihan ajan viimeinen sota, saa vanhassa testamentissa näin paljon sijaa lukukaupalla? Ajatellaan Jesajaakin, Jeremia, Hesekiel 2 lukua kuvaa sitä. Daniel viittaa, ja pikkuprofeetat viittaa aina Malakiaan asti. Ja Uusi testamentti kuvaa tätä taistelua noissa kohdin. Mitä ihmeen järkeä on kuvata yhtä taistelua ja sotaa näin monissa raamatun kohdissa? Vastaus on se, tämä on ratkaiseva tapahtuma Israelin kansan kohdalla. Juutalaisten kääntymisessä. Tuo kansa menee niin ahtaalle, että tuossa taistelussa Kristus heidät pelastaa. Ja tarvitaan siis tämän kaltainen massiivinen operaatio, ennen kuin juutalaiset ovat siksi ahtaalla, että kääntyvät Herran puoleen. Ja niinpä ne vitsaukset, 20 vihanajan vitsausta, kaikki se, ne sodat ja hävitykset ja se viha, mitä koetaan kansainvälisesti, ja sitten tämä Harmagedonin taistelu johtaa siihen, että Israel kääntyy Herran puoleen. Tässä on ne Raamatun kohdat, jotka kertovat luonnollisen Israelin kääntymisestä. Ja siinä yhteydessä he tunnustavat Jeesuksen Messiaakseen. Sakaria 12 kuvaa Harmagedonin taistelua luvun alussa. 10. jakeessa eteenpäin kuvataan, kuinka pidetään suuret valittajaiset, kukin sukukunta erikseen, naiset ja miehet erikseen. Itketään ja valitetaan niin kuin ainokaista lasta valitetaan. Mutta sitten 13. luku Sakariassa alkaa tällä tavalla. Sinä päivänä on avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Missä se Sakaria oli? Onhan se vanhassa testamentissa. Joo. Tuossa noin. 13. Sinä päivänä on Daavidin suulle ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois. Sitten väärät profeetat häpeävät vain vääriä näkyjään ja valeuniaan ja niin edelleen. Nyt, kun ne ovat itkeneet ja valittaneet syntejään ja tunnustaneet, niin heille käy niin kuin meillekin, kun me itkemme ja valitamme syntejämme ja tunnustamme ja hylkäämme ne, niin tulee avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Jeesuksen Jumalan pojan veri pesee puhtaaksi nyt niin kuin sitten koko Israelin yhtenä päivänä. Mutta 13. luku 8 ja 9 kertoo kuitenkin tämmöisen tosiasian. Näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra, kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Tämä on kirjaimellinen ilmoitus hävityksen laajuudesta. Jos, niin kuin nyt Israelin maassa on noin 6 miljoonaa asukasta, kaikki ei taida olla juutalaisia, vai onko ne juutalaisia, ja sitten arabit erikseen, no siinä paikkeilla kuitenkin. Se tietäisi sitä, että jos tuon verran on asukkaita noina aikoina Israelin maassa, niin 4 miljoonaa kuolee ja vain 2 miljoonaa pelastuu. Eli miljoonat kuolevat. Ja sitten jos vielä siellä on enemmän, niin kun koko ajan sinne muuttaa väkeä, niin kuinka suuri se tuho onkaan. Tämä on profeetan ilmoitus. Hosea, 5. luvussa viimeinen jae sanoo, että ahdistuksessansa he minua etsivät. Israel tarvii siis suuren ahdistuksen ennen kuin se kääntyy Jumalan puolelle. Onneksi yksilöihmiset kääntyvät juutalaisistakin. Ja siksi evankeliumia pitää saarnata juutalaisellekin. Ja jotkut uskovat, ja messianisia ja juutalaisia on useita tuhansia nyt siellä. Mutta kuitenkin koko kansaa, kun ajatellen, se on hyvin pieni määrä. Tarvitaan siis ahdistus. 6. luku Hosean kirjassa. Heille annetaan oikein sanat, kuinka heidän tulee kääntyä Jumalan puoleen. Tällä tavalla. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä. Hän parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläväksi kahden päivän kuluttua ja kolmantena päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Näin siis Israelin kansa siihen aikaan puhuu. Ja Tästä muuten on tehty sellainen oppi tästä kahden päivän kuluttua ja kolmantena päivänä herättää, että ne on 2000 vuotta ja sitten kun se on kulunut, niin sitten tuo kansa kääntyy. Mutta jälleen ei ole mitään syytä mennä muuttamaan näitä päiviä. Tämä yksinkertaisesti viittaa vaan siihen, että kaksi päivää he itkevät ja valittavat syntejänsä. Ja sitten kolmantena päivänä he näkevät Messiaansa Jeesuksen, joka tulee, ja he uskovat häneen ja pelastuvat. Ja on avoin lähde syntien saastaisuutta vastaan. Näin voisimme lukea näitä muitakin Raamatun kohtia. Jos menemme tuonne viimeiseen roomalaiskirja 11, niin Paavali opettaa selvästi, että juutalaiset ja Israel palaavat jälleen Herransa tykö. Paatumus päättyy tuon kansan kohdalla ja se kääntyy Jumalan puoleen jälleen. Silloin se on Jumalan kansa ja omaisuuskansa. Ystävät, tähän Israelin kääntymiseen päättyy sitten Danielin kirjan 70. vuosiviikko, eli se viimeinen, jolloin toteutui se, mitä jo luimmekin, että silloin luopumus päättyy. Synti sinetillä lukitaan, pahat teot sovitetaan, iankaikkinen vanhurskaus tuodaan tuon kansan kohdalla. Ehkä sellainen käytännön asia vielä tähän loppuun. Mikä on seurakunnan tehtävä juutalaisiin nähden, Israelin nähden? Onko meidän pääasiallinen tehtävämme auttaa heitä muuttamaan omaan maahansa? Vai onko meidän pääasiallinen tehtävämme evankelioida juutalaiset? Että he uskoisivat nyt Jeesukseen. Minun mielestäni jälkimmäinen vaihtoehto on oikea. Jotkut näkevät tärkeimmäksi tehtäväksi saattaa heidät sinne omaan maahansa. Se on ihan hyvä auttaa heitä, koska he haluavat sinne muuttaa. Ja juutalaisia täytyy siunata ja rakastaa ja auttaa, kun he ovat puutteessa ja nälässä ja vankeina ja ilman vaatteita ja niin edelleen. Mutta kun me tiedämme, mitä juutalaisia vielä kohtaa siellä omassa maassansa ihan ajalla, niin uskon, että pääasiallinen tehtävä ei ole viedä heidät sinne, vaan saattaa heidät uskomaan, että he yhdessä seurakunnan kanssa pelastuisivat ja pääsivät tähän seurakunnan parempaan taivaalliseen perintöosaan, johon me Jumalan armosta myöskin saamme kuulua ja päästä mukaan. Juutalaiset siis pelastetaan. Ja se on hieno tietää. Ja me voimme rukoilla juutalaisten puolesta. Yhdytään rukoukseen tässä. Herra, me ylistämme ja kiitämme siitä, että sinä olet ollut meille armollinen ja hyvä. Ja evankeliumi on tullut tänne pohjoiseen Suomeen asti. Ja me olemme saaneet kuulla sen ja lukea. Ja saamme tutkia ja saamme kokoontua sanasi ääreen. Herra, vastaanottaa niitä suuria lupauksia, jotka meitä varten on sinun pyhään sanasi piirretty. Herra, ota meitä säilyttämään tämä evankeliumi ja usko, että me kilvoittelisimme loppuun asti ja olisimme sinulle uskollisia ja rakastaisimme sinua. Rukoilemme myöskin omaisuuskansasi Israelin puolesta. Herra, sinä näet nämä nykyajan vaikeudet ja monet ahdismut. Tiedät myöskin tulevaisuuden, mihin kaikki johtaa. Herra, auta niin, että moni löytäisi sinut jo ennen noita aikoja. Mutta Herra, me kiitämme, että sinulla on suunnitelma kansaasi varten ja sinä pelastat vielä koko kansan sen jäljelle jääneen jäännöksen, niin kuin monessa kohdassa on kirjoitettu. Herra, sen tähden me haluamme olla niitä, jotka siunaavat kansaasi Israelia ja rukoilevat sen puolesta ja rukoilevat rauhaa ja nostaa sinne vaan kaikkialle maailmaan ja kiitämme rauhan ajoista rakkaassa Suomen maassamme myöskin. Kiitos vapahtaja, että saamme näitä pyhiä kirjoituksia tutkia nyt ja siunaa myöskin jokaista ystävää, joka näissä luennoilla nyt on ollut mukana. Ja auta niin, että nämä asiat tulisivat meille tärkeiksi ja rakkaiksi ja Herra, avaa meidän ymmärryksemme edelleenkin käsittämään näitä pyhiä asioita. Siunaa myös huominen jäljellä oleva tilaisuus Jeesuksen nimessä.